Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt 2019. gada 28. marta sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāts Artuss Kaimiņš.
Labrīt, cienījamie deputāti! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu izskatīt likumprojektu otrajam lasījumam, grozījumu likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Šņoras kunga. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Sākam debates. Vārds deputātam Borisam Celevičam.
Cienījamie kolēģi, diemžēl es nevarēju piedalīties komisijas sēdē, kad šis jautājums tika apspriests. Tāpēc man jāizsakas šeit. Kolēģi, pulcēšanas brīvība ir viena no cilvēka pamattiesībām. Un šis grozījums piedāvā noteikti jaunu ierobežojumu pamattiesību. Principā to var darīt, ja ierobežojums atbilst sabiedrības likumīgam interesam. Bet jebkuram ierobežojumam jāatbilst noteiktam prasībām. Pirmkārt, ierobežojumam jābūt leģitīmam mērķim. Otrakārt, kas ir ļoti būtiski, ierobežojumam jāatbilst samērīguma kritērijam. Ierobežojumam jābūt nepieciešamam demokratiskajā sabiedrībā, tādā tas nozīmē, ka šo leģitīmu mērķi nevar sasniegt ar citiem, mazāk pamattiesību ierobežojušiem līdzekļiem. Šai gadījumā es neredzu nekādu samērīguma analīzi. Un es sapratu, kāpēc. Jo, lai izvērtētu samērīgumu, nu, pamatprasība ir, lai ierobežojums tiktu noteikts skaidri. Un kā var šeit skaidri noformulēt šo ierobežojumu? Formasterps stilizēta veida. Tie deputāti, kas strādāja ar iepriekšējās saimas, atceras debātes par jau esošu, spēkā esošu normu, attiecību simbolikas lietošanas ierobežojumu stilizēta veida. Un tur radās ļoti daudz visādu interpretāciju, kas ir piecstāru zvaigzne stilizēta veida, vai tas attiecas uz Tīnas karogu un tā tālāk. Attiecībos formas terpiem, tas ir vēl sarežģītāk. Nu, ko piesaistīsim skroderus kā ekspertus. Gandrīz jebkādu terpu var uzskatīt par stilizēto militāro formas terpu, jo militāris stils ir tagad diezgan plaši izplatīts. Vēlreiz, kolēģi, faktiski šeit grozījuma ierosinātāji, turpinot cīnīties pret pagātnes rēgiem, grib noteikt pamattiesību ierobežojumu, kas ir ļoti neskaidri noformulēts, un tiešām es neapskaužu tos policijas darbiniekus, kam būs jāizteno šī norma. Vai mēs tiešām sagaidām, ka jebkurš policijas darbinieks vai apsardzes firmas darbinieks pats vērtēs, vai konkrēta pasakuma dalībnieka terps ir stilizēts militārs formas terps. Kolēģi, es uzskatu, ka šādos grozījumus nevar pieņemt, un īpaši uz trešo lasījumu, bez izvērtēšanas, bez ekspertu viedokļiem, un es aicinu balsot pret to. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Cienījamais Boris Cilevičs. Nevajadzētu no šīs tribīnes šodien atklāt diskusiju tā, kas jau ir notikusies Saeimas komisijā, kurā jūs nebijāt. Šajā komisijā bija jūsu kolēģis Nikonau kungs, kurš varēja jums nodot to informāciju. Policistiem šajā gadījumā problēmas tas nesagādās. Policistiem ir veselais saprāts, un viņi spēja atšķirt formas tērpus no treniņu tērpiem. Ja mēs iedzinamies šajā te priešlikumā, tad deputāts Šņore lūdza darīt izmaiņas sekojoši. Izmantot arī stilizētā veidā bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogus, bruņotos spēku un represīvo iestāžu formas tērpus, ģērboņus un himnas, nacistisko svastiku, SS zīmes, SS un padomju simbols, sirpi un āmuru līdz ar piecstaru zvaigzni. Ļoti normāls priekšlikums. Komisijā tas guva visu partiju atbalstu, izņemot atturējās saskaņas deputāti. Tā kā šī diskusija ir bijusi komisijā, mēs par šo esam runājuši. Šeit nevajadzētu atvērt šo te disputu, lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu.
Vārds deputāta Medvīnam Šnūram.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Es gribētu atgādināt Cilieviča kungam, ka šis likums jau pašreizējā redakcijā aizliedz izmantot arī stilizētā veidā padomju un nacistu simboliku. Ja, tā kā tas, šī te, jūs teicāt, pulcēšanās brīvību ierobežo un tā tālāk, tā kā tas jau pašreiz ir. No viss šīs garās redakcijas, ko tagad nolasīja Kaimiņkungs, mans priekšlikums ir attiecībā tikai uz formas tarpiem, iekļaut viņus tur klāt. Un kāpēc tas ir izdarīts? Tāpēc, ka es atgādinu, ka no 2013. Gada Latvijas satversmē ir iekļauts punkts par to, ka mēs nosodam nacistu un komunistu noziegumus. Un šos noziegumus pastrādāja cilvēki, kas bija tērpušies formās. Un līdz ar to ir gluži loģiski, ka arī šīs formas publiskos pasākumos tiek ir aizliegts eksponēt. Un tāds ir arī mana priešlikuma būtība. Tik tiešām visi komisijas locekļi šo priekšlikumu atbalstīja un atturējās tikai saskaņas aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Jildinam.
Cienījami kolēģi, pirmkārt man gribētos precizēt. Cilvēša kungs teica, ka nedrīkst grozīt trešajā lasim, bet mēs strādējam otrajā lasījumā ar dokumentu, un tas nenozīmē, ka, un tas nozīmē, ka principā, ja Cilieviča kunga prāti ir jāveic kaut kādi pilnveidojumi, tie ir iespējami. Bet runājot par priekšlikumu būtību, ir iespēja noklausīties arī audio ierakstu no mūsu sēdes, un var dzirdēt, un tie, kam būs interese, varēs dzirdēt, ka mēs diezgan ilgi diskutējam par šo priekšlikumu un mēģinājam saprast, kā mēs piemērosim šo normu, kāds ir normas tvērums un vai viegli būs strādāt policijas saistībā ar grozījumiem. Un uz visiem jautājumiem tika saņemtas atbildes. Bet runājot par priekšlikuma būtību, mēs runājam par likumu, kas regulē kārtību attiecību uz demonstrācijām, mītiņiem, piketiem. Un ir jāsaprot, mēs nerunājam par cilvēka privāto dzīvi. Ja viņam, piemēram, mājas ir tā uniforma, viņš to var glabāt un nav nekādu problēmu. Bet ja notiek tāds politisks pasākums, kā mitiņš, demonstrācija, man ir jautājums, kāpēc cilvēkam jāpiedalās tāda pasākuma uniforma? Pie tām uniforma vai nu nacistiska vai PSRS uniforma? Es neredzu tam jēgu. Un mūsu sabiedrība nu nav noslēpums, ka tādus simbolus izmanto, lai tieši sanaidot sabiedrību, lai radītu nesaticību. Un es domāju, ka ja cilvēkam ir kaut kādi politiskie apsvarumi, ir mērķis pievērst uzmanību kaut kādam problēmam, lūdzu, var piedalīties pasākumus un paust savu viedokli. Bet vai tiešām to viedokli vieglāk paust, ja cilvēkam ir uniforma? Es ļoti šaubos. Es arī komisijas sēdes laika jautāju tad par to stilizēto veidu un par to, kā policija varēja strādāt, bet mēs tiešām, es vēl ir gribu atkārtot, mēs saņēmam atbildes. Un runēt par jautājuma būtību. Nu, nav šaubu, es domāju, kolēģim, ka Cilieviča kunga uztraukums nav par to, ka kāds atnāks uz minēto pasākumu nacistiskā uniformā. Jo nestaigā tā, un visiem ir skaidrs, ja tā parādītos, tad sabiedrībai būtu liels sašutums un būtu reakcija. Jautājums ir par PSRS uniformu, bet es lūdzu ņemt vērā, ka likuma no paša sākumā mēs runājam par diviem totalitāriem režīmiem. Mums nav tā, ka viens režīms ir labāks par otro. Mēs saprotam, ka viens izdarīja daudz ļaunumu un arī otrais. Un līdz ar to mēs aizliedzam gan viena, gan otra režīma simbolus. Un piedalīties pasākumos uniforma nu, tiešām nav nekādas nepieciešamības. Līdz ar to es uzskatu, ka mēs varam atbalstīt attiecīgo priekšlikumu un uz trešo lasījumu, protams, ja kādam ir labas domas, priekšlikumus var iesniegt. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labrīt, cienījamie prezidenti, cienījamās dāmas, godātie kungi. Šis priekšlikums, protams, nav par tērpu. Šis priekšlikums, tā mērķis, ir objektīvi pavisam cits. Pielīdzināt komunisma ideoloģiju nacionālsocialisma ideoloģijai. Šādā attieksmē balstās uz apzinātu vēstures notikumu sagrozīšanu, bet nostiprinātā tiesiskajās normās maldina sabiedrību un aizvaino tos, kuri otrā pasaules karā cienījās pret nacistiem un smagās kaujās viņus uzvarēja. Aizvaino to padomju armijas veterānus, kuri piedalījās karā, kā arī partizānu un pagrednieku piemiņu. Šim priekšlikumam ir ļoti liela politiska slodze. Ar šo priekšlikumu mēs varam mūsu sabiedrību vēl papildu štelt. Es saprotu, ka tiem, kas bez izmeklēšanas un tiesās bija ieslodzīti koncentrācijas nometnēs, nebija svarīgi, kāds karavoks plīvoja vīras barāka, sarkanais ar ugunskrustu, baltajā aplī vai sarkanais ar sirpi un āmuru. Var piedot emocionālo attieksmi pret notikumiem un pret vēsturi, kaut emocionālā attieksme vienmēr ir pavirša. Tomēr politiķis nevar vadīties ar pārdzīvojumiem, bet gan faktiem un analīzi. Starp padomju režīmu un nacistisko režīmu nebija simetrijas. Padomju vēsturē bija gan garīga uzplaukuma, gan zaudējumu un krišanas vēsturē, gan varoņdarbu, uzvaru, gan zaudējumu vēsturu kļūdu un noziegumu vēsturē. Tomēr nacionālsocialisma vēsturē ir tikai karš, civilo gustekņu nošaušana un par valsts ideoloģiju pasludinātais šovinisms. Bet pirmam kārtam tas bija drausmīgs karš un tikai karš. Pieņemot lēmumu, lūdzu atcerieties, kā atbalstot šo priekšlikumu, mēs pielīdzinām agresoru, pret kuru karoja visa pasaulē, valstī, kura cieta visvairāk un uzvarēja. Mēs labi zinām, ka tā nebija tikai padomju savienība, kas uzvarēja tajā karā. Uz nacionālsocialisma līķā bija daudz ievainojumu un brūču, kas vainoja šo plesenī, bet navīgu brūci tam izdarīja padomju armija. Es gribētu arī atgadināt, ka nacisma nosodīšana pat nebūtu iespējama, mūsu saruna pat nebūtu iespējama, ja padomju armija karavīri nebūtu izgājuši savu grūtu ceļu no Volgas līdz Elbai. Un šodien pat nebūtu runas, vai padomju režīms bija vainīgs, ja pirms tam nebūtu uzvara, kuru atzina mūsu visa pasaulē. Es citēšu Vācijas prezidenta Richarda von Weizsäckera runu, ar kuru viņš uzrunāja Bundestagu 1985. gada 8. mājā saistībā ar 40. gada dienu kopš otrā pasaules kara un nacionālu socialistu tirānijas beigam Eiropā. Viņš sacīja, 39. gada 23. augustā Vācija un Padomju Savienība parakstīja neuzbrukšanas paktu, slepenais papildu protokols paredzēja gaiduma Polijas dalīšanu, šis pakts tika parakstīts, lai dotu Hitleram iespēju iebrukt Polijā. Padomju Savienības vadītāji to pilnībā apzinājies un visi, kas izprata politiku, apzinājies, ka Vācijas un Padomju Savienības pakta sekas būs Hitlera invāzija Polijā. Un līdz ar to arī otrais pasaules karš. Bet tas nemazina Vācijas atbildību par otrā pasaules kara sākšanos. Padomju Savienība bija gatava ļaut valstīm karot vienai ar otru, lai pati varētu piedalīties teritoriju dalīšanā. Un tālāk vissvarīgākais, kungi. Taču kara iniciatīva nāca no Vācijas, nevis no Padomju Savienības. Tas bija Hitlers, kurš nolēma pielietot spēku, sacīja Vācijas prezidents. Otrā pasaules kara sakšanas vienmēr palika saistītā ar Vācijas vārdu, nevis ar Padomju Savienību. Tāpēc starptautiskā tiesa Nirnbergā atzina nacisma režimu par noziedzīgu. Nevis tāpēc, ka Padomju Savienība kopā ar sabiedrotajiem uzvarēja kara un kļuva par apvienotu nāciju organizācijas dibinātāju un ANO drošības padomas locekli. ar skaitamo priekšlikumu tā autori piedāvā saimai pārskatīt otrā pasaules kara rezultātus, kas aizvainos Latvijas sabiedrību un var kļūt par kārtējo starptautisko skandālu, kas padarīs Latviju tikai lielāko kaunu. Es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es aicinu tomēr atgriezties pie juridiska problēmas aspekta. Kaimiņa kungs, man ir liels prieks, ka jūs ļoti labi mākat lasīt un izcili nolasījies šo tekstu, ko jau visi izlasījuši. Diemžēl es tiešām es nepiedalījos komisijas sēdi, jo man bija jāuzstājas Satversmes tiesas sēdi. Man ļoti žēl par to. Un viens no jūsu kolēģiem no Krievijas parlamenta kādreiz teica, ka parlaments nav vieta diskusijām. Stiet, ka jūs esat, jūs piekritīsiet šādam apgalvojumam, ka nav par ko diskutēt. Diemžēl ir par ko diskutēt. Jūs esat cilvēktiesību komisijas priekšsēdētājs. Un jūs ne vārda neteicat par pamattiesību. Tātad par to galvenu jautājumu, par ko mums visiem būtu jādomā un jārūpējas. Šnoras kungs, paldies par jūsu apsverumiem, bet tieši par to ir arī runa, ka simbolika jau ir aizliegta. Un runa ir par formas tērpu bez simbolikas aizliegšanu. Un kā jūs tādā gadījumā noteiksiet, ka bez simbolikas visa formas tērpa ir ļoti līdzīga? Un man ir liels prieks, ka Judina kungs visu saprata, bet gribētos, lai tomēr tie deputāti, kas dzirdēja šis policijas atbildes un skaidrojumus, nu padalītos arī ar citiem. Jo man tiešām ļoti grūti iedomāties, pēc kādiem kritērijiem vienkārši apgerbu militāri stīla var atšķirt no stilizēta formas tērpa. Jo faktiski, jā, paldies Jodinā kungam par to, ko jūs vismaz iezīmējat, to ledītījumā mērķi. Nu, diez vai, jūs mani pārliecinājat, bet tomēr es gribētu uzsvert visvarīgāko lietu. Man ir ļoti žēl, ka demokratiskas valsts parlamenta apspriežot šo jautājumu, neviens negrib runāt par pamattiesību. Un par to, kādās situācijās ir iespējami pamattiesību ierobežojumi. Man tiešām ir ļoti žēl, un es joprojām uzskatu, ka šādos grozījumus nevar pieņemt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, man ir patiešām kauns, ka 13. Saimā atrodas šāda čekas atrauga, kur atrodas čekas maisos un joprojām pārstāv Kremļa naratīvus šeit, Latvijas Republikas Saimā. 12. Saima bija pārāk gļēva, lai šādu deputātu sodītu un izslēgtu vismaz uz vairākām sēdēm mandāta ētikas komisijā. Es ceru, ka šajā 13. Saimā par rūpju Latvijas Republikas Satversmes pārkāpumu Igor Pimanov izslēgs no Saimas deputāta darba vismaz uz vairākām sēdēm. Attiecībā par pašu priešlikumu būtību. Atcerēsimies, ka Naciskās Vācijas pirmais sabiedrotais otrā pasaules kara laikā nebija neviena cita valsts kā Padomju Savienības Socialistiskā Republika. PSRS bija nacistiskās Vācijas pirmais sabiedrotais, ar kuru kopā viņas iznīcināja neatkarīgās Polijas valsti, ar kuru kopā sadarbojoties tika uzsākt kara darbība pret Somiju, ar kuru kopā tika okupēts Baltijas valstis, Rumānijas reģions. Un šajā visā situācijā es domāju, ka ir īpaši apkaunojoši arī, ka Boris Cilēvičs, kurš Eiropas Padomes parlamentārajā asamblejā sakās aizstāvam cilvēktiesības, negrib aizstāvēt holokausta un politiski represēto upuru cilvēku tiesības. Cilvēku tiesības neredzēt savu varmāku formas tērpus neatkarīgās Latvijas ielās. Tās ir viņu cilvēku tiesības. Neskatīties uz tiem, kas viņus ir represējuši, kas ir nogalinājuši viņu ģimenes locekļus. Aicinu atbalstīt šo priešlikumu.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nu, man arī kā nedaudz izprovocēja Pimeno kunga runa šeit. Tātad nākt šeit un melot, ka otro pasaules karu neuzsāka Padomju Savienība, aizmirst par slepkavībām, par izvarošanām, par poļu virsnieku apšaušanu tūkstošiem, Pimeno kungs. Jūs neko, protams, par to neesat dzirdējis, jā? Jums VDK kursos to nemācīja. Otrs. Milzīgs skaits okupantu un viņa pēcnācēju pēc šī armijas iebrukuma Latvijā palika šeit un dzīvo joprojām. Šī kopiena ir par lielu, lai pretē Eiropas valstu pieredzēja, dzīvojot uz vienas teritorijas ar kultūrālu, mentālu, atšķirīgu latviešu tautu, netraucēt tās attīstībai. Un to mēs redzam. Pieminot, kungs, valstī bez kāda pamatojuma, bez tā saucamās jūsu piedzvaigžņu, simboliski apzīmētās okupanta armijas, palika bez kāda pamata padomjas spiedzes, armijas, iekšlietu sistēmas virsnieki, propagandisti, speciālisti ar ģimenēm un slēgta aģentūra. Viņi šeit darbojas. Un nobeigumā visiem Latvijas deputātiem vajadzētu atgādināt to, ko mēs ielikuši esam satversmes preambulā. Latvijai joprojām valda neizpratne, ka tikai latviešu nācija piederīga ir atbildīga un var lēnt par eksistenciālām tautas un valsts lietām. Un tāpēc nav pieļaujama šeit Kremļa propaganda, kas turpinās gan masu informācijas līdzekļos, gan Rīgas domē, gan mūsu Saeimā. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Pat saistībā ar grozījumiem, kolēģi, man gribētu svērst jūsu uzmanību vismaz trīs aspektiem. Mēs nerunājam par to, kā ar kādu apģērbu cilvēks var svinēt savu dzimšanas dienu vai satikties ar draugiem vai piedalīties kaut kādos citos pasākumos. Likums attiecas uz publiskiem pasākumiem – demonstrācijas, piketi, mitiņi. Un līdz ar to tā nav cilvēka privāta dzīve, kur tieši tad mums nevajadzētu iejaukties un ierobežot. Mēs runājam par publiskiem pasākumiem. Otra lieta – ir jāsaprot, ka cilvēks parādās tādos pasākumus uniformu, nevis tāpēc, ka viņam nav ko valkāt, un tas ir vienīgais apģerbs, ja, tad, kura viņš var atnākt uz pasākumu. Viņš to dara, lai tieši parādītu kaut ko demonstrētu. Un ņemot vērā, ka tā forma ir saistīta ar totalitāriem režīmiem, nu, es atvainojos, es uztveru to tieši kā norādījumu, ka cilvēks to atbalsta, cilvēks vēlas kaut ko pateikt sabiedrībai, bet cilvēks grib attaisnot attiecīgu režīmu izdarītas darbības. Un es domāju, ka demokrātiskais sabiedrība tas nav pieļaujams, tas nav pieņēmams. Patīk vai nepatīk, bet forma ir simbols. Un šis simbols, tieši tad totalitāro režīmu simbols, nebūtu izmantojams. Un es varu tikai atkārtot dzirdēto, ka mūsu komisija, kad mēs izskatījām, mēs par to daudz runājam, un neviens no deputātiem nebalsoja pret šo priekšlikumu.
Vārds deputātām Atim Līņam.
Kolēģis bija jau nu, iepriekš pateikts, ka kas uzbruka Polijai, bet es gribēju tikai pie stenogrammas atgādināt, ka bija tāds līgums, ko sauc pa Molotov-Ribbentrop paktu. Vai mēs te kāds arī kreisā pusē ir aizmirsts, ka bija Molotov-Ribbentrop pakts 23. augustā 39. gadā, kas izraisīja otro pasaules karu, jo ka vācieši iebruka Polijā ar Staļinu piekrišanu, tad Angļa pieteica karu Vācijai. Un par to pašu Poliju, pēc tam, kad iegāja naciķu armija iekšā Polijā, kas notika otrā pusē? Poļiem bija jākaros divām frontēm, no otrās puses nāca sarkanā armija iekšā. Un vēl ar to nepietika. Vai jūs ziniet, ka pēc tam, ka kopīgiem spēkiem uzvarēja Polija, notika kopīga militāra parāda. Naciķa armija sarkano armiju soļoja kopā Polijā pār poļu karavīru līķiem. Un kurš mācīja Staļinam, Padomu Savienībai, kā veidot koncentrācijas nometnes? Paskatāties uz fotogrāfijām, tie bija vācu gestāpo virsnieki, kas brauc uz Krieviju un mācīja viņiem, kā uzrīkot koncentrāciju nometnes. Nav viss meli, viss ir arhīvos. Ah, meli, re? Meli, dzirdējiet? Un otrais, pašās beigās grib jums pateikt, kas te notika Baltijā. Kādu solījumu Staļiņš neteica, mēs iesūtīsim karaspēku tikai pret hitlerisko Vāciju, lai viņi jums neuzbruk, nosargāsim jūs neutralitāti. Nosargāja mūsu neutralitāti. Braus brutālā kārtīga. Tad gan meloja. Otrā dienā pārņēma mūsu valsti. Tanī pašā laikā, kad viņi sadarbojās ar nacistisko Vāciju Polijā. Atceraties to! Lūdzu, nekādas viltu ziņas vairāk.
Vārds. Deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies. Cienījamie deputāti, gan deputātam Lēņam, gan deputātam Dombrovam, diez vai es varēšu atbildēt arī deputātam Kirstiem labāk, nekā Vācijas prezidents Rihards fon Vaidzekers. Es gribētu vienkārši izteikt vēl artikulētāk, neko esmu izdarījis pirms tām at Lēņa kungs. Visi, kas izprata politiku, apzinājies, ka Vācijas un Padomju Savienības pakta sekas būs Hitlera invāzija Polija un līdz ar to arī otrais pasaules karš. Taču kara iniciatīva, turpināja prezidents, nāca no Vācijas, nevis no Padomju Savienības. Tas bija Hitlers, kurš nolēma pielietot spēku. Otra pasaules kara sākšanās vienmēr paliks saistīta ar Vācijas vārdu, nevis ar Padomju Savienību, citāta beigas. Es arī tikai ar vienu teikumu turpināšu. Tāpēc starptautiskā tiesa Nirnberga atzina nacismu režīmu par noziedzīgu. Es vienkārši gribētu, lai mēs neaizmirstos acimredzamos faktus un šos citātus, jo jauna paaudze pētīs pavisam citu vēsturi, nekā tas bija patiesībā. Lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Lidzim Šmitam.
Godādi kolēģi, dāmas un kungi, es vienkārši uzskatīju, ka man pirms balsojuma ir jāuzkāp un jāpasaka, kāpēc es balsoju un ko es balsošu. Proti, šis jau nav par uniformām. Šis jau nav par priekšlikumu, šis ir par to, lai būtu šis balagāns, ja, lai būtu šīta debata. Ja. Jo tad, kad jāpieņem ir budžets, kurā nevar ielikt nevienu savu solījumu, tad, kad nav nevienas idejas, kā attīstīt savu valsti, tad ir vecās labās zāles. Ja. Uzvars piemineklis, kur varētu nojaukt, pārkrāsot vai vingrot ap viņu. Ja. Tagad formas, rosinājums, kurš nekādā veidā atļaus pilnu interpretāciju, kuram uzskatīt, kas ir kura forma. Bet no viena lieta laba vēstures zināšanas tiks veicināts, policists atvērs grāmatas, pētīs, kādas bija formas, un mēģināts viņas pielāgot īstenībā. Mans aicinājums būtu vienkārši šajā balagānā beigt piedalīties, jo, nu, otrais pasaules karš ir beidzies, kungi, sen. Jā, jūs te tikai palikuši. Jūs esiet šeit tikai palikuši karotāji, paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es lūgtu klusumu mazliet šobrīd. Ir noticis ļoti nepatīkams precedents, kamēr mēs šeit runājam par to, vai varēs vai nevarēs mūsu brīvajā valstī atrasties formas tērpā tādā vai savādākā. Nesen pavisam Latvijas televīzijā tika taisīts teletilts ar Russia Today Latvijas televīzijā, nacionālajā televīzijā. Šobrīd mēs atrodamies Latvijas augstākajā lēmēvarā. Šeit šobrīd atrodas divi Kremļa propagandas kanāli. Viens ir RTV, otrs ir Russia RTR, kas ir joprojām aizliegts Latvijā translēt. Lūk, atrodas pirmais operators, rakurs.lv, otrs ir Balt Video News, kas ir no Russia Today, un problēma ir viena, viņiem patiešām ir akreditācija. un viņiem pat tiešām ir akreditācija un akreditācijas noteikumi ministra kabinetā, ir izstrādāti 98. gadā. Akreditācijas noteikumi šobrīd neļauj šos cilvēkus, kas nav lojāli Latvijai, veidot mūsu valsti kā negatīvu valsti, izņemt viņu sārā šobrīd un izdzīt projām. Lūdzu, nepavilkties uz šīm te provokācijām, ko šis te flanks šobrīd mēģina darīt. Lūdzu, neiet vairāk, nerunājiet. Jūs visi tā vai tā būsiet šodien Maskavas ziņās, izkropļotām runām, samontētiem tekstiem. Lūdzu, atbalstīt šo te priekšlikumu un ejam uz priekšu. Lūdzu, Lacuma apvienība, beidzam šo te, jo tas ir tikai tur arī vajadzīgs. Ministru kabinetam mums savukārt ir ar steigu jāmaina akreditācijas noteikumi tai skaitā Saimā, lai šādas te lietas vairāk nenotiktos. Tas ir patiešām bīstams signāls. Es nezinu, kur nu vēl bīstamāks. Ja mums ir Krievijas televīzija, aizliegtā televīzija šeit, augstākajā lēmēvarā, oficiālā veidā. Par ko mēs par te runājam tagad?
Kolēģi, turpinam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šņorem otro reizi.
Jā, cienījumie kolēģi, attiecībā uz to, ko teica Pimenau kungs par to, kurš ir izraisījis otro pasaules karu un kā tas ir noticis, tad es gribētu norādīt, ka Latvijā otrais pasaules karš sākās 40. Gadā, 17. Jūnijā, un kad Latvija okupēja Padomju Savienību. To, ko šī okupācija Latvijai ir atnesusi, jūs varat pārliecināties, piedaloties 17. Jūnijā, 25. Martā, ejot uz šiem pasākumiem, runājot ar represētajiem, desmitiem tūkstoši tika deportēti uz Padomju Savienību, simtiem tūkstoši ir cietuši no šīs okupācijas, un stāstīt šeit, ka Padomju okupācija ir labāka par nacistu okupāciju šeit Latvijā to darīt, nu tas nav īpaši adekvāti, to es gribētu norādīt. Kas attiecās uz to, ko teica Cilēviča kungs attiecībā uz brīvībām. Es tiešām nedomāju, ka es piedzīvošu to dienu, kad Cilēviča kungs šeit parlamentā kāps uz tribīnas un teiks, ka cilvēka tiesība ir staigāt nacistu formā publiski. Ja ir šāda vēlme, to var darīt privāti mājās, bet katrā ziņā ne publiski un ne Latvijā. Pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ka cilvēka tiesība šeit Latvijā, cilvēka tiesības ir arī tiem, kuri ir cietuši no šīm okupācijām, gan no nacistu, gan no komunistu, un viņiem ir tiesības neskatīties katru gadu uz okupācijas svinēšanu un uz cilvēkiem, kas ir tērpušies šajās formās, kas šos noziegumus pastrādāja. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie deputāti, Saima savu darbu ir izdarījusi. Latvijas Republikas krimināla likumā ir norma par to, ka noziegumu pret mieru attaisnošana ir krimināla sodāma darbība. Nacistiskā Vācija un komunistiskā Padomju Savienība veic noziegumu pret mieru, izraisīja abas divas otro pasaules karu un ir vienlīdzīgi atbildīgas par šo noziegumu. Noziegumu attaisnošana no šīs tribīnas nav pieļaujama.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, es šodien klausos šīs diskusijas un es saprotu, ka varbūt daudz nevietā. Mēs esam tomēr Latvijā. Mēs neesam ne Padomu Savienībā, ne nacistiskā Vācijā. Un tā kā es mājās, un noteikti arī jūs atšķiriet savus ģimenes albumus un ieraugiet savus seņš Latvijas valsts, pirmās brīvvalsts formstērpos, par to mēs esam lepni, mēs jūtamies pacilāti, mēs atceramies, kā mūsu seņši cīnījās un aizstāvēja Latviju. Un kāds tam visam sakars ar kaut kādiem nacistiem vai sarkanu armiju? Un faktiski es, protams, kā Latvijas Republikas pilsonis negrib redzēt ielās soļojam cilvēkus nacistu formās, tāpat kā es arī negrib redzēt ielās soļojam cilvēkus sarkanās armijas formas tērpos. Tāpēc es uzskatu, ka tieši patriotiska apsvēruma dēļ un tas, ka mēs esam latvieši, Latvijas pilsoņi, krievi, poļi, kuri dzīvoja, mūsu senči dzīvoja pirmās brīvvalsts laikās un cienīja Latvijas formas tērps, un mūsu senči arī, gan krievi, gan latvieši, gan poļi ienīda tos, kas iekaroja Latvijas valsti, gan viens, gan otrs. Tāpēc es domāju, ka šis priekšlikums ir jāatbalsta, un mēs nevaram nekādā gadījumā pieļaut, ka Latvijas šīs dienas Latvijas brīvās Latvijas ielās soļo nacistu vai padomu savienības formā stērta cilvēku.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt. Nav smieklīgi jūt strīķi būt nepieklājīgai parlamentā. Šeit nav orangutāna saietas, bet saimas tautas priekšstāvi. Tas, ko es gribu pateikt, ir, ka karš ir beidzies diezgan pasen. Man, protams, bija interesanti klausīties argumentācijā gan no vienas, gan no otras puses, un abām pusēm ir šajā argumentācijā zinām taisnība. Bet tur, kur nav taisnība abām pusēm, ir tas, ka es no sākuma versīšos pie pozīcijas, un pie pozīcijas versīšos tādā sakarā, ka šī diskusija nekādā veidā neveicina demogrāfiju. Kur jūs bijāt vakardien, kad bija jārunā par daudz bērnu ģimenēm? Jūs klusi sēdējāt. Kur jūs vakar bijāt, kad bija jārunā par... ka bija jālem arī citi jautājumi Latvijas valsts attīstībai. Es vēršos arī pie otras puses, un es saprotu, ka Nacionālās apvienības un šī flanga mīlas dēļ, tas ir gadu gadiem izstrādāts tāds scenārijs, bet tas neveicina Latvijas valsts attīstību. Tam nav nekāds sakars. Es brīnos par jums, ka jūs runājāt tikai pa formām, pa karotāju formā, man jāsaka, ka karā neviens nav labais. Nav karā labo. Karā ir tikai sliktie. Nogalina abas puses. Bet ir vēl viena lieta, kas ir būtiski pateikt. Ja mēs esam ar pašapziņu, tad mums vajadzētu uzkāpt tribīnē un nebaidīties pateikt arī to, ka 2019. Gadā pie brīvības pieminekļi arī čurā karavīru formas tērpos. Un šādi karavīri, kas čurā pie brīvības pieminekļa 2019. Gadā ir jāizraida no Latvijas. Un par to ir jārunā no saimas tribīnas. Es domāju, ka mēs pārāk daudz laika pievēršam tam, kas notik, nezin kad, no tā mūsu valsts labāk nenokļūst. Mums šodien jārunā par mūsu valsts attīstību nākotnē. Par to, kā būs demografiskais sprādziens un kā mēs aizsargāsim mūsu valsts karavīru formās nākotnē. Sākotnē es biju domājis balsot atbalstot Nacionālās apvienības sagatavoto priešlikumu. Klausoties debatas, es savu viedokli mainīju. Es mainīju viņu vēlreiz. Un kāpēc es šo viedokli mainīju? Vairāk kārt. Tāpēc, ka šis jautājums, par kur mēs debatējam šobrīd, nav aktuālākais un būtiskākais jautājums. Un patiesībā tas ir mazsvarīgs jautājums mūsu valsts attīstībai. Mūsu parlamentā nav jānotiek diskusijām par gandrīz 100 gadus vecu vēsturi. Mūsu parlamentā jānotiek diskusijām par to, kā mēs redzam mūsu valsts pēc 20, 30, 50 un pēc 100 gadiem. Un tas, ko es vēl aicinu deputātus, kas brīžiem šeit uzvadās, ne tā kā tautas priekšstāviem pieklājas, skraidot un meklējot kartonu gabals pa parlamentu, es aicinu šos deputātus mūsu valsti nevis saukt par šo valsti, bet turpmāk, jebkurā diskusijā Latviju saukt par mūsu valsti. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kaut skaidrojams?
Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Šnoris iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 22 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais, deputāts Šņors priekšlikums.
komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Dapsai Rukšānai Šķipčinskai.
Labdien, kolēģi! Es mazliet par citu tēmu. Es noteikti atbalstu deputāta Šnoras priekšlikumus, taču vēlos pievērst uzmanību citiem priekšlikumiem no Tieslietu ministrijas, kas nāca klajā agrāk un kurus mēs jau vienreiz esam skatījuši.
Kolēģi, man jāatgādina pēc kārtības ruļa, mēs šobrīd debatējam tikai par otro priekšlikumu, nevis par agrāk iesniegtajām likumprojekta redakcijām. Darba kārtībā ir otrais priekšlikums.
Labi, es vienkārši pateikšu, ka mums trešo lasījumu tieks iesniegti daži būtiski priekšlikumi.
Paldies. Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienamie priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, tiešām paldies par tik saturīgu diskusiju. Pozīcijas ir iezīmētas, bet man ir vēlme pastāstīt par to, ka jau 25 gadi Latvijas Republikas Saeimā ir atjaunota. Ir pieņemti daudzi tūkstoši likumprojektu un citu dokumentu, bet nereize ceturtdaļu gadsimta Latvijas likumdevēji nepievērsa uzmanību apģerbam, kurā cilvēki staiga pa mūsu pilsētu ielām. Brīvajā un demokratiskajā valstī cilvēkiem ir tiesības izpausties atkarībā no paša priekšstatiem par skaisto, lai gan tas nepatik citiem. Jā, sanāk tā, ka Latvijas iedzīvotāju vidu ir cilvēki ar goda pelnītiem apbalvojumiem, kuru viņi ieguvuši liela tēvies kara frontes, bet tie vislabāk izskatās militārai mundīri. Bet kāpēc viņam jākaunas vai jākautries par savu apbalvojumu vai formu, ko viņi pilnīgi likumīgi saņemuši no savas valsts? Tas vairs neeksistē, bet to laiku, kad PSRS eksistē, tas bija starptautiski atzīts valsts. Daži bijuši desantnieki, jūras kalnieki, nav daudz vecāki par mani, arī viņiem patikš zilas biretes. Neizmirstiet arī par rekonstruktoriem. Atsauce uz to, ka šajā formā notika komunistiskas represijas pret latviešu tautu, manuprāt, ir domāta. Uz šā pamata var aizliegt arī pirms kara Latvijas armijas tradicionālu formu, ja daži policijas bataljoni uz Wehrmachta aizmuguri darbojas tā un pat holokausta dalībnieki šo formu valkāja. Atcerieties gadījumu, kad 93. gada godasardze pie brīvības pieminekļa noņēma bruņu cepures, tāpēc, ka viņi atgādināja Wehrmachta formu. Man šķiet, ka arī Latvijā eksistē dažas subkultūras, piemēram, motociklistu subkultūra. Viņi izmanto to saucumu Gagenkreuzeru, jeb svastiku. Tāda luku viņiem ir subkultūra. Mēs cienam visus minoritātes, vai ne? Cienami kolēģi, Latvijā jau pusotras desmitgades laika ir lielākas un spēcīgākas militāras organizācijas NATO biedras. Un valstī nav jābaidās no dažiem desmitiem cilvēku, kas piedalījies publiskas pasakumas PSRS formas. Bijušas valsts formas nesašana nebūtu nav nekāda masveida paradība. Tomēr šāda veida aizlieguma prasība ir provokatīva, jo tas neizbēgami izraisa konfliktu starp tiesībsargojušiem iestādēm un vecākajiem cilvēkiem, kas valka šādu formu. Varbūt konflikti būs arī ar tagiskam sekam. Nedrīkst stādīt policiju pret sirmiem cilvēkiem un neļaujiet Latvijas nelabvēlim slikti radīt par Latvijas republiku. Šeit bija pieminēti dažādi kanāli, bet jūs paši dodiet viņam informatīvu pamatu. Un vai jūs, Nacionālās apvienības deputāti, pieņemsiet drosmi personīgi aizturēt vecus vīrus padomju mundīros ar sarkanēm zvaigznēm? Starp jums taču ir zemessargi? Vai jums ir tikai drosmi nirgaties pret tiem, kas nevar jums atbildēt? Narkomāni festivālus ir lielākas briesmas Latvijas kārtībai. Šajā sakarā es gribu atgādināt, ka mūsdienu militāru formu ar pikseļu mastiešanu pašlaik var nopirkt jebkuru makšķirnieku un mednieku veikalā. Un labas gribas cilvēki Latvijā atradīs asimetrisku atbildi tiem, kuri šodien piedāvā sagraut monumentu Pārdaugavā vai reabilitēt Viktora Araja BNDS komandas dalībnieku Herberta Cukura, jeb aizgliet sarkanās armijas formu. Šis grozījums apdraud Latvijas nacionālo drošību un es pieprasu to noredīt.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labrīt, kolēģi! Mēs pavisam nesen 25. martā aizvadījām komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, atceroties tos upurus desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotājus, kurus no Latvijas piespiedu kārtā izved padomu režīms. Un šī režīma kalpi bija tērpti padomu formās ar uzšuvēm tādām, kuras mēs ar šo priekšlikumu mēģinam aizliegt šodien. Pirms tam līdzīgas un represijas pret Latvijas iedzīvotājiem veic nacistu režīms. Kopumā abi šie otrā pasaules kara sabiedrotie padomju savienība un nacistiskā Vācija represēja simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotājus. Gan latviešus, gan krievus, gan ebrejus lielā skaitā. Tāpēc man ir žēl, ka šajā Latvijas Republikas Saeimā var brīvi skanēt Kremļa propaganda no kreisā flanga. Un domāju, ka šis balsojums par šo priekšlikumu un iepriekšējo priekšlikumu šeit nav izšķirības starp to, kurš no mums atbalsta valdību, kurš ir pozīcijā, opozīcijā. Šie balsojumi parāda to, kurš no mums šeit ir Latvijas Republikas Saeimas deputāts un kurš ir vienkārši Kremļa aģents ar uzdevumu šeit Latvijas Republikas Saeimā pārstāvēt Krievijas Federācijas intereses. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Komisijas vārdā es varētu piebilst par to, ka patiešām formas tiek aizliegts, bet visi saņem tie apbalvojumi. Tā skaitā medaļas ordeņi var kārt, kur grib, kad grib un kurā vietā, kad vien vēlās. Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī otro priešlikumu komisijā. Tās tika atbalstīts, vienīgie, kas atturējās, bija saskaņa.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Šnoras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 22 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais ir tehnisks priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 21 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šī gada 10. aprīlis.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. aprīlis. Darba kārtībā likumprojekts grozījums zemes grāmatu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienīmās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izstrādājusi likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā un lūdzu to atbalstīt Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Darījumus privātā kārtā var taisīt arī elektroniskā veidā drošu elektronisko parakstu, taču mums likumā nav regulēta kārtība, kādā tos kopā ar zvērināt notāru elektroniski apliecināt nostiprinājumu lūgumu varētu drošā, skaidrā un vienveidīgā dokumenta iesniegšanas kārtībā iesniegt pašā zemesgrāmatā. Tādēļ likumprojekts noteica, ka, ja darījums elektroniski slēgts privātā kārtā un privāta personas parakstu uz nostiprinājumu lūgumu apliecināts notariāta likuma sadaļā par elektroniskiem aktiem un apliecinājumiem noteiktajā kārtībā, tad atbilstoši viens pieturs aģentūras principam pēc privāta personas lūguma zvērinātam notāram ir pienākums nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt elektroniskā veidā zemesgrāmatā. Šis likumprojekts patiešām ir nepieciešams, lai darījuma nostiprināšanas procesu zemesgrāmatā turpinātu attīstīt kā maksimāli efektīvu un modernu, un dokumentu iesniegšanas zemesgrāmatā notiktu zvērināt notāru uzraudzībā tādā veidā samazinot privāta persona veicamo darbību skaitu un patērēto laiku. Šis likumprojekts, protams, neliedz personām turpināt izmantot papīra formu. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zemesgrāmatu likumā pirmajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt kā priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 11. aprīli.
11.
Jā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. aprīlis. Kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienas svin deputāts Vladimirs Nikonovs un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, izmantojam šo pārtraukumu un deputāti, kas ir sadarbības grupas locekļi sadarbībā ar Japānu, ir aicināti uz dzelteno zāli, lai ievēlētu jaunu vadītāju grupai. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Skridem.
Kolēģi, atgādinu, ka šodien pie Saeimas ir asins donoru autobus un gan kolēģis, gan arī visus klātesošos, gan darbiniekus aicinam, kurš vēlas ziedot asinis. Paldies.
Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies. Kundars Daudza, Jānis Dūklaus, Vita Anda Tērauda, Jānis Vucāns.
Paldies, sēdes lēdzu. 4. aprīļa sēdes darbu kārtību sāksim izskatīt 10.05.